Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády a úvodní slovo poprosím předsedu vlády, pana Petra Fialu.
Dámy a pánové, jedním z velkých úkolů, které před Českou republikou stojí, je dostavba jaderné elektrárny Dukovany. Je to zásadní věc pro naši energetickou soběstačnost, bezpečnost, proto abychom měli dostatek energie za přijatelné ceny a je to samozřejmě také stavba, jaká tu v posledních desetiletích nebyla realizována. A to samozřejmě znamená, že bude mít spoustu velmi pozitivních dopadů na Českou republiku, na dotčené regiony, ale bude to mít samozřejmě také některá rizika a dopady, které by mohly být negativní a těm se snažíme předejít. Proto jsme také kraji Vysočina, Jihomoravskému kraji, obcím, kterých se to týká, slíbili, že budeme od počátku co nejvíce omezovat případné negativní dopady stavby na obyvatele těchto obcí a regionů. Abychom to mohli dělat kvalifikovaně a komplexně, tak jsme nechali zpracovat studii o socioekonomických dopadech na dotčené území. Nezávislá studie, která vznikla jak ve spolupráci s příslušnými ministerství, tak ve spolupráci s příslušnými kraji. A ta studie poukazuje na velmi pozitivní dopad výstavby jaderné elektrárny Dukovany na dotčené regiony. Ten pozitivní dopad je vyčíslen, pokud je třeba o podporu místní ekonomiky, ta by se v multiplikaci mohla pohybovat až na úrovni 230-250 miliard korun za celou dobu výstavby, dostavby jaderné elektrárny Dukovany. Pozitivní daňové dopady jsou očekávány, pokud je o příjmy obcí ve výši 1,5 miliardy. Očekává se vznik asi tisíce nových ekonomických subjektů v oblastech, jako je stavebnictví, pohostinství, ubytování, doprava, maloobchod a tak dál. Předpokládá se také ale nárůst automobilové dopravy. Ta studie mluví o nutnosti rozvoje autobusové dopravy, úpravy spojů a tras. Je potřeba také modernizovat silniční síť v okolí Dukovan. Na to už vláda reagovala, takže na stavbu obchvatu, přeložek, rekonstrukci by počítáme s tím, že nebo je vyčleněno do roku 2029 14 miliard korun. Ta studie také předpokládá nebo odhaduje příchod nových lidí do regionu. Ten odhad je něco pod 10 tisíc osob. Měli by to být především lidé z České republiky. S tím souvisí i některé věci, které potřeba řešit, jako je dočasné ubytování, plán výstavby ubytovacích kapacit a další věci. Jak říkám, ta studie je komplexní a zmírňuje, odstraňuje některé obavy, které by obyvatele Vysočiny, po případě Jižní Moravy, mohli v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany mít. Tím dalším krokem po dnešním projednání vlády je to, že Ministerstvo pro místní rozvoj předloží akční plán pro řešení územních dopadů výstavby, vytvoří se jednotné informační místo pro všechny dotčené strany a bude připraven systém pro včasné řešení jakýchkoliv negativních dopadů, které by stavba měla na jednotlivé obce. Tolik k tomuto velkému projektu a myslím, že to, co jsem tady říkal, ukazuje, že vláda nijak nepodceňuje všechny souvislosti, které dostavba jaderné elektrárny Dukovany má a může přinést. Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, která se také odehrála dnešního dne, která souvisí s energetikou a s energetickou bezpečností České republiky a která navazuje na to, co jsme včera s panem ministrem financí Zbyňkem Stanjurou představovali, pokud je o rozšíření ropovodu TAL Plus v objektu podniku MERO. Já jsem se dnes setkal, jak jsem také včera oznámil, s předsedou představenstva Orlen Unipetrol, panem Mariušem Vnukem, A ten mi skutečně potvrdil, že společnost plánuje to, že od července nebude ruskou ropu vůbec odebírat. A zároveň mě také ujistil, že i v případě náhlého přerušení dodávek jsou už teď schopni tento výpadek nahradit dodávkami rozšířeným ropovodem TAL+. Já myslím, že je to doplnění té včerejší zprávy a že to pro občany a firmy znamená záruku, že benzínu a nafty bude dostatek. Jak jsem včera také říkal, pokud jde o ceny pohonných hmot, tak patříme k zemím, které mají nejlevnější v Evropě. Pokud jde o benzín, jsme teď na čtvrtém místě, pokud jde o naftu na třetím místě. To je určitě dobrá zpráva pro české občany.
Poprosím o slovo ministra životního prostředí pana Petra Hladíka.
Dámy a pánové, krásné dobré odpoledne. Vláda České republiky dnes na svém zasedání schválila návrh na zřízení chráněné krajinné oblasti Soutok Moravy a Dyje, velmi často nazývanou Moravskou Amazonii. Je to unikátní krajina, kde v zásadní roli hraje voda, síť říčních ramen, mokřadů, tůní, nivník, luk a především lužních lesů. Je to místo, jehož význam se potvrdil při nedávných povodních, protože absorboval obrovské množství vody právě v těchto lužních lesech. Místní krajina se vyvíjela, byla ovlivněna člověkem, ale zachovala si svoji autenticitu. Je to rozsáhlé území, které je evropsky významnou lokalitou a je to také jedním z nejdůležitějších mokřadů, které je chráněno takzvanou Ramsarskou úmluvou. Je to asi nejkomplexnější lužní les ve střední Evropě. Proto mám velkou radost, že po skoro třech letech přípravy, tak dnes vláda k 1.7. letošního roku zřídila chráněnou krajinnou oblast, která bude pokrývat významné území, ale kde nejsou obydlené oblasti. To znamená, jedná se o rozsáhlý komplex lužního lesa, luk v případě zemědělsky obhospodařované krajiny, rozléhá se na území 20 obcí, respektive v jejich katastrech. Ta chráněná krajinná oblast přispěje k obnově vodního režimu, k revitalizaci slováckých luk, k likvidaci invazivní ambrozie, k usnadění prevence komářích kalamit, které jsou tam velmi časté. Zdejší mokřady jsou v dnešní době, kde stále častěji se musíme vypořádávat s obdobím sucha a povodní mimořádně významné. Právě proto to byl ten důvod, proč také ve programovém prohlášení byla tato lokalita explicitně uvedena, že si takovouto celoplošnou ochranu zaslouží.
Děkuji a nyní poprosím nad rámec jednání vlády k tématu financování nepedagogických pracovníků pana ministra financí Zbyňka Stanjuru.
Hezké odpoledne. My jsme po mnoha týdnech usilovné práce našli konečný model financování nepedagogické práce ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pan ministr Beck mě pak bezesporu doplní. Já bych zopakoval hlavní důvody, proč to děláme. Větší samostatnost obcí a krajů při zajišťování podmínek pro jimi zřizované školy, lepší zohlednění místních specifik a místních podmínek při organizaci nepedagogické práce a vyšší předvídatelnost finančních prostředků. A teď, jak to bude vypadat objemově? Tak, jak jsme slíbili, nic se nezměnilo. Vyvracíme všechny obavy těch kritiků. Peníze, které by vydával stát, v plné výši převedeme na města a obce. Jinými slovy, v letošním roce se počítá s platy nepedagogů ve výši 30 miliard a takzvané ty ostatní neinvestiční náklady, onivky 1,5 miliardy. Dokupy 31,5 miliardy. A od 1. září je to 1/3 roku, takže by to vycházelo 10,5 miliardy. My jsme se rozhodli, že pro to transformační období těch 4 měsíců tuto částku navýšíme o 500 milionů, takže v letošním roce převedeme 11 miliard do rozpočtu měst, obcí a krajů. V příštím roce, vezmeme, tak počítáme s nárůstem daňových příjmů zhruba o 3%, takže tu částku, kterou bychom převáděli pro rok 2026, nebude 31,5 miliardy, ale o 3% by se na 32,4 miliardy korun, kdy se opět převedou, a v tomto případě už celá částka, že to je celý rok, do rozpočtu měst, obcí a krajů. Když to rozdělíme mezi obce, města a kraje, tak v letošním roce půjde na kraje 3,6 miliardy a na obce 7,6 miliardy, dokupy těch 11. A příští rok půjde 10,2 miliardy pro kraje a 22,2 miliardy pro obce. Legislativně to chceme řešit tak, že podáme a budeme usilovat o schválení pozměňovacího návrhu k novele školského zákona, tak, abychom ten návrh dali do systému ještě v průběhu ledna a abychom to byli schopni projednat tak, aby ten návrh zákona začal platit nejpozději k 1.7. roku 2025.
Děkuji a nyní poprosím ministra školství Mikuláše Beka.
Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl ocenit tu spolupráci mezi našimi ministerství na návrhu, který samozřejmě vzbuzuje veřejnou diskusi. Já bych chtěl zdůraznit to, že model, ke kterému míříme, není nic mezinárodně neobvyklého, to je běžný model financování škol třeba v Německu, kde také stát, respektive země, v tom případě Německa, financuje platy učitelů, zatímco provoz a nepedagogičtí zaměstnanci škol zřizovaných obcemi jsou financováni obcemi z daňových výnosů obcí. Je to prostě běžný model ve středoevropském prostoru, který má celou řadu výhod. Já se pokusím některé z nich zmínit. První z nich se týká toho, že vlastně stát dosud financuje personál škol dvěma cestami. Zvláštní cestou financuje pedagogy, učitele, kde adresně financuje skutečné platy podle zařazení do platových tříd a stupňů. Tam je ta situace taková, že stát financuje platy, kde velmi striktně vlastně reguluje náklady té práce. Stát říká, jaký je vzdělávací program, stát říká také to, jaké množství úvazků může škola maximálně mít. Naproti tomu u nepedagogů je ta situace taková, že stát financuje v těch školách nějaké teoretické normativní počty úvazků se standardizovanou platovou třídou a stupněm a vlastně žádným způsobem nemá možnost ovlivňovat reálné náklady, které jsou spojeny s údržbou těch budov, s vařením v kuchyních, s úklidem a podobně. Tyhle náklady ve skutečnosti v naprosté většině váhy ovlivňují ti zřizovatelé těch škol, kteří se rozhodnou o tom, zda třeba na území města mají jednu právnickou osobu, která sdílí kapacity, nebo mají řadu jednotlivých škol. Zřizovatel rozhoduje o tom, jak je ta škola veliká jako budova, rozhoduje o tom, jak technologicky je vybavená školní jídelna a podobně. To znamená, v případě nepedagogů stát financuje, ale nemá žádnou kontrolu nad náklady. Ta změna umožňuje vyšší efektivitu ve financování těch podpůrných služeb, protože jejich nákladovost je v rukou zřizovatelů, kteří tak také uvidí tu reálnou cenu té práce. Podle mého přesvědčení je vlastně ta změna také výhodná pro všechny klíčové aktéry. Je vlastně výhodná pro nepedagogy, kteří zatím ve státním rozpočtu nejsou mandatorním výdajem. To je částka, která je každoročně vyjednávána. A pokud převedeme ten finanční zdroj do rozpočtového určení daní, tak to má velkou výhodu v tom, že ty finanční prostředky jsou vlastně v jednotlivých letech automaticky valorizovány tak, jak rostou daňové výnosy. To znamená, ty prostředky, které budou mít obce k dispozici, automaticky mezi roky budou narůstat tak, jak prostě narůstají daňové výnosy. Ta změna je upřímně řečeno také výhodná pro učitele, protože dosud bylo možné a bylo to zcela legitimní, ředitelé škol mohli využívat například části peněz na odměny učitelů pro dofinancování těch nepedagogických pozic. To znamená, ty peníze, které bude v budoucnu stát adresovat učitelům, skutečně také skončí na výplatních páskách a v peněženkách učitelů. A konečně je ta změna výhodná pro ty zřizovatele, je výhodná pro obce a kraje, které budou efektivně organizovat ty svoje školní služby. A ten prostor pro efektivitu a optimalizaci nepochybně v tom systému je. Celá řada starostů to konec konců potvrzuje. Takže ta změna přinese adekvátní objem finančních prostředků, dokonce velkorysejší než ve státním rozpočtu, a také do budoucna si od toho slibujeme vyšší efektivitu celého toho systému a také možná poprvé si jasně uvědomí zřizovatelé tu nákladovost jejich škol vzhledem k tomu, jak hodně nebo málo do nich investovali. Musím ještě doplnit informaci o tom, že vlastně v tom školském zákoně a v zákoně o rozpočtovém určení daní budou ty základní parametry toho nového systému. Navazovat na to bude vládní nařízení, které vlastně detailně rozdělí vlastně ty finanční prostředky mezi jednotlivé obce a mezi jednotlivé kraje. Tohle nařízení připravujeme, bude představeno do konce tohoto měsíce v tom prvním návrhu a půjde standardní legislativní cestou jako jiná vládní nařízení. Tam bude nastaveno, kolik peněz dostane například zřizovatel na dítě ve škole základní, mateřské, základní umělecké nebo ve škole speciální, kde se budou ty váhy lišit, protože ty reálné náklady spojené s provozem takových škol nebo školských zařízení jsou odlišné. Jsme ve velmi pokročilém stádiu přípravy té věci, pracovali jsme na tom v posledních měsících v pracovní skupině, ve které byli zastoupeni také zřizovatelé, byli tam zastoupeni zástupci zaměstnavatelů, odborů a v téhle práci budeme pokračovat. 30. ledna by mělo proběhnout v Senátu veřejné slyšení k tomuto tématu a před ním zveřejníme ten vstupní návrh toho, jak budou přesně ty prostředky rozděleny mezi každou obec, která má školu, a mezi jednotlivé kraje. Považujeme ten nový systém za férovější, efektivnější a vlastně výhodnější pro zaměstnance. Je jasné, že každá taková změna vyvolává určité obavy, my je slyšíme a vnímáme, známe stanoviska řady těch aktérů, ale jsme připraveni v té argumentaci pokračovat a vysvětlovat jim, že naprostá většina těch rizik je poměrně malá. Já vím, že někteří ředitelé škol se třeba obávají toho, že zastupitelstva či rady některých obcí se budou chovat vůči školám příliš šetrně, ale musím říci, že pokud navštěvuji školy v našich obcích, tak jsem se zatím vlastně nesetkal s případem, kdyby ta obecní samospráva svoji školu zanedbávala. Naopak, pro komunální politiku je to výkladní skříň a já jsem viděl příklady vlastně toho, jak dobře se obce o školy starají. Děkuji za pozornost.
Tak děkuji a nyní už je prostor pro vaše dotazy, první Česká televize.
Dobrý den, Karolina Jelínková, Česká televize. Já bych se ještě vrátila k Dukovanům. Pane premiére, kdyby mělo Ministerstvo pro místní rozvoj přijít s tím akčním plánem? Jde mi o to, jestli tam máte nějakou třeba lhůtu. Zároveň bych vás požádala ještě o reakci na jednu aktuální věc, a to možné omezení vývozu čipů ze Spojených států, omezení, které by se mělo případně dotknout i Česka. Už teď třeba podle zprávy ČTK některé firmy upozorňovaly, že by se to mohlo dotknout třeba rozvoje internetových služeb nebo zpomalit inovace ve zdravotnictví. A co se týče školství, jenom pro upřesnění, odkud vlastně tedy přímo ty finance, o kterých jste hovořili, půjdou. Děkuji.
Velmi stručně, tak ten akční plán, který rozpracovává opatření, by měl být hotový do 36. Co se týká čipů, je potřeba říct, že to není definitivní rozhodnutí, to bude podepisovat nebo musel by udělat až příští americký prezident Donald Trump. V tuto chvíli je to v podobě jenom nějakého úmyslu. Já musím říct, že samozřejmě nám se nelíbí rozdělování evropských zemí na nějaké dvě skupiny a je to něco, co bychom určitě nepřivítali. Jenom bych chtěl taky všechny uklidnit, žádným způsobem se to netýká těch aktivit, které děláme kolem té strategické investice onsemi a tak podobně. Ale samozřejmě je to věc, která určitě z našeho hlediska není dobrá.
Odpověď je jednoduchá. peníze zaplatí daňoví poplatníci, to je podíl na sdílených daních. Takže jako všechny daňové příjmy, ať už státního rozpočtu nebo veřejných rozpočtů, zaplatí daňoví poplatníci. Naše prognóza je, jak jsem říkal, že v příštím roce objem těch sdílených daní poroste o 3%, proto to tam dáváme ten koeficient pro 26 o ty 3% vyšší a pak už to bude autonomně podle toho, jak se bude dařit ekonomice a jak se bude dařit růstu daňových příjmů. A jenom zopakuju, co říkal pan ministr školství, ta velká výhoda je v tom, že když se ekonomice bude dařit, tak automaticky bez vyjednávání se navýší tento objem prostředků. To si myslím, že je dobrá zpráva pro všechny nepedagogické pracovníky.
Děkuji. Další dotaz, Český rozhlas.
Dobrý den, Jana Krasová, Český rozhlas. Já bych se vrátila ještě k Soutoku, respektive ke Křivoklátku, což je to druhé území, které bylo zmíněné v programovém prohlášení vlády, ale nezmiňovali jste ho nějak explicitně, když jste říkali ty priority, co ještě dotáhnout v sněmovně v tomto volebním období, tak se chci zeptat, co tedy plánujete v této oblasti. A pak na programu jste taky měli návrh na jmenování předsedy Akademie věd, kterého se zvolil tedy akademický směm, tak bych se chtěla zeptat, jestli jste ten návrh potvrdili a taky nejspíš tedy na pana ministra školství a na pana premiéra, co pod jeho vedením tedy očekáváte od činnosti Akademie věd v tom následujícím období. A pak ještě k těm nepedagogickým pracovníkům, vy už jste to zmínil, pane ministře, že některé odbory se proti tomu ohradili, říkali, že chystají manifestační protest, pokud ta změna projde, mají taky připravenou petici. Tak jak s nimi chcete jednat a jestli jste tedy připraveni na to, že by znovu mohli protestovat, jak jednáte s těmi obcemi a neuvažujete o tom, že by tam byla přece jenom nějaká pojistka, aby se ty peníze skrze to rozpočtové určení daní opravdu dostaly ke školám? Děkuju.
Já jenom velmi jednoduše nebo stručně k tomu bodu, který jsme vzali na vědomí, protože nic jiného vládě ani nepřísluší. Po 2-4 letých obdobích už nemohla kandidovat současná, myslím, velmi úspěšná předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, takže si Akademie věd zvolila na svém akademickém sněmu pana profesora Radomíra Pánka, předsedu Akademie věd na další funkční období, které začne 21. března. Je to jeho první 4leté funkční období, jak říkám, vláda vzala toto autonomní rozhodnutí Akademie věd na vědomí, tak jak jí to přísluší. Samozřejmě já očekávám, že nejenom nové vedení, ale celá Akademie věd bude dál pokračovat v cestě k tomu, abychom v České republice měli excelentní špičkovou vědu, abychom i tím, že jsme v oblasti výzkumu a inovací konkurenceschopní, abychom zlepšovali prosperitu naší země a řadili se k těm nejúspěšnějším. Očekávám také, že Akademie věd bude úzce spolupracovat s vysokými školami a že tady s aplikační sférou a že tady dosáhneme maximální synergie, která je nezbytná pro to, abychom ve výzkumu jako Česká republika patřili ke světové špičce.
Já si dovolím odpovědět na tu část otázky mířící k tomu převodu. Já jsem naposledy jednal s odbory a se zástupci zaměstnavatelů včera odpoledne na školské tripartitě, kde jsme tomu věnovali nejméně 2 hodiny času té debaty. Já myslím, že část těch obav pramení z fám, které se prostě v terénu šíří, například o tom, že ta změna znamená, že se hned stanou ze všech těch nepedagogických pracovníků zaměstnanci obcí, že se to dotkne jejich pracovně právního postavení. Nic takového není pravda. Už dneska je to tak, že ty nepedagogické služby podpůrné jsou zajišťovány z části zaměstnanci škol, někdy nějakými dalšími příspěvkovými organizacemi, někdy třeba soukromými firmami. To jsou všechno modely, které už teď fungují a budou fungovat nadále. Samozřejmě v nějakém čase je možné, že někteří zřizovatelé se rozhodnou třeba k tomu, že v malé škole, kde dosud byl samostatný úvazek, paní na úklid, bude ten úklid zajišťovat v celém úvazku někdo, kdo uklízí na obecním úřadě. Tyhle ty modely se asi stanou, ale samotná ta změna prostě nevynucuje vůbec žádnou změnu postavení těch zaměstnanců. Nadále pro ně budou platit ty platové tabulky, které teďko vlastně fungují. A takových věcí, které vzbuzují obavy, je samozřejmě víc a my je musíme vysvětlovat, při těch jednáních to děláme. Já jako nevylučuju, že odbory nebudou úplně spokojeny. Na druhé straně myslím, že může také uklidnit právě to, že ten celkový objem finančních prostředků je vlastně velkorysejší, než byl státní rozpočet. A zase v tom terénu zaznívaly opakovaně v minulých měsících, přestože jsme to vyvraceli, slova o tom, že dostanou obce nějakou povinnost bez finančních prostředků. Tak to je zcela vyloučeno, dostanou k tomu finanční prostředky. A já prostě mám důvěru v to, že obce v naprosté většině případů se o své školy dobře starají. My se snažíme posílit jistotu těch škol tím, že v té novele školského zákona, na rozdíl od dosavadního znění, vlastně jakýmsi výčtem říkáme, co přesně všechno má nově povinnost ten zřizovatel zajišťovat. Například, že se má tedy starat o platy těch nepedagogických pracovníků, nebo že má zajišťovat třeba IT infrastrukturu školy, učebnice, pomůcky a podobně. To posiluje podle mě tu pozici při tom vyjednávání mezi obcí a ředitelem školy. A samozřejmě je tady orgán, který bude dbát nadále nad vlastně kvalitou těch služeb ve školách, a to je školní inspekce. A pokud by některý zřizovatel vlastně vybočoval výrazně a nezajistil ty kvalitní služby, no tak taková škola nemůže v tom systému fungovat. Tady existují opravné nástroje a my také počítáme s tím, že budeme úzce spolupracovat s kraji, které přeci jenom dohlédnou například v případě základních škol více do toho terénu, do situace v jednotlivých školách. Chceme monitorovat to, v jaké kvalitě se ty služby ve školách poskytují, a ve spolupráci se školskými úřady jednotlivých krajů to můžeme udělat efektivněji než při pohledu z Prahy, z ministerstva školství.
Já možná k tomu životnímu prostředí ještě. Tak pro vládu jsou tři prioritní velkoplošná území, kromě Soutoku, tak také CHKO Krušné hory a Národní park Křivoklátsko. Pracujeme na všech. To znamená, zrovna dnes jsem měl několik jednání k THK o Krušné hory. Samozřejmě Národní park je otázkou zákona. Ta novela zákona o ochraně přírody a krajiny aktuálně před projednáním v prvním čtením. Rozhodně je to jeden z prioritních oblastí. Logicky ne úplně všechno bude doprojednáno, ale tohle je opravdu výrazně větší novela než jenom zřízení Národního parku. Je to kompletní revize po 30 letech druhové ochrany a ochrana také stromořadí, protože některé ty věci se překonaly a dneska opravdu chráníme konkrétní výskyt jednotlivce. Každý z nás, když jdeme do lesa a zašlápneme mravence, tak porušujeme zákon. Ta novela znamená, nechráníme mravence, chráníme mraveniště. Je to také věc, která mnohdy u dopravních liniových staveb je tou věcí, která je blokační. To znamená, má to i velmi důležitý dopad samozřejmě směrem k rozvoji té klíčové dopravní infrastruktury, ať už se to týká dálnic nebo vysokorychlostních tratí. To znamená, ta novela neobsahuje jenom Národní park, ale je poměrně velkou revizí zákona o ochraně přírody a krajiny. A připomenu, že také mění některé principy v nastavení fungování národních parků. Například posiluje roli samospráv v takzvané správní radě. A už ani nemusím připomínat, že celý Národní park je z 99% vymezen na majetku České republiky a neobsahuje žádnou obec ani jediné trvalé obydlenou budovu.
Tak, děkuji. Další dotaz, CNN Prima News.
Dobrý den, Dotaz na pana ministra Stanjuru a na pana premiéra Fialu. Asi začnu u pana premiéra. Česko bylo vždycky velmi významným a výrazným partnerem Izraele a zdá se, že po více než roce v této oblasti dojde k uzavření příměří. Mělo by to být zítra, tak jestli to jako premiér můžete nějakým způsobem okomentovat a jestli dovolíte, rovnou položím otázku panu ministru Stanjurovi. Dnes zasedal hospodářský výbor Senátu a výstupem je pozměňovací návrh, který zruší nebo měl by zrušit kontrolu solárních elektráren z let 2009 a 2010, protože podle toho zdůvodnění by to ovlivnilo důvěru v podnikatelské prostředí. A v zásadě ale je to o tom, že oni připravují pozměňovací návrh, který zruší pozměňovací návrh, který právě ty kontroly chtěl zavést. Tak jestli byste mi tohle mohl nějakým způsobem okomentovat. Děkuju.
Velmi stručně k Izraeli. Ano, Česká republika podporuje velmi silně a dlouhodobě Izrael a jeho statečný boj proti různým formám terorismu a útokům, kterým je vystaven. A v tuto chvíli máme jenom ty informace, jako asi všichni, že existuje šance na příměří s hnutím Hamás, příměří, které by znamenalo také ve finále propuštění rukojmí, které jsou stále ještě zadržováni v právě hnutím Hamás. Myslím si, že to by byl velmi výrazný posun v té situaci na Blízkém východě a věřím, doufám, že se nakonec ty zprávy ukáží jako pravdivé a že se takovéto příměří, které bude znamenat pro svobodu pro naprosto neoprávněně zadržované nevinné lidi, že se takové příměří podaří nakonec uzavřít.
Tak mě vlastně mrzí, že ta debata o zákonu Lex OZE 3 se smrskla na debatu, zda máme nebo nemáme kontrolovat vydávání peněz daňových poplatníků. K tomu si ještě vrátím. Ta klíčová slova a klíčový obsah toho zákona je agregace, akumulace, flexibilita. Všechny tyhle věci mají vést ke zlevnění elektrické energie, jak pro domácnosti, tak pro firmy. A ty pozměňovací návrhy, které zavádějí, podle mě úplně normální princip kontrolu, mají stejný cíl, že mohou vést ke zlevnění elektrické energie, jak pro domácnosti, tak pro firmy, tak pro instituce. Uvidíme, jak rozhodne plénum. My samozřejmě ten čas využijeme k tomu, abychom důkladně vysvětlovali i tyto dva pozměňovací návrhy, ale hlavně výhody celého tisku, celého zákona. A já osobně to říkám i těm odpůrcům. Zkuste mi vysvětlit, co je špatně na tom, že zkontroluji, že ten, kdo chce peníze českých daňových poplatníků, splní všechna pravidla. Kdo je splní, bude dostávat peníze stejně, jako je dostával doposud. Nedíváme se do minulosti, díváme se jenom do budoucnosti. A já jsem už opakovaně říkal, kdyby to byly evropské peníze a ne české, tak jsem si úplně jistý, že ty kontroly tady byly dávno a každý by je považoval za normální. Tak já ten čas chci využít do zahájení pléna, do zahájení debaty na plénu Senátu, abychom znova možná lépe, podrobněji vysvětlovali přínosy celého zákona, ale i přínosy těch dvou pozměňujících návrhů. Uvidíme, jak to dopadne. Já a v tomto případě celá poslanecká sněmovna se v případě těch dvou poslaneckých návrhů nesnaží. Hájí zájmy českých daňových poplatníků.
Děkuji a já žádný další dotaz nevidím, proto tiskovou konferenci končím. Děkujeme a hezký den.
Naschledanou.
Naschledanou.